týden jsem četl první část publikace Český Malín, Lidice volyňských Čechů. Četl jsem to u příležitosti 80. výročí jedné z největších zrad na českém a slovenském národě v podstatě, především však Čechů, Moravanů a Slezanů vůbec v historii. Dnes se zaposlouchejte do druhé závěrečné části této tragické publikace. I když jsem podle zlatých šperků manželky a dcery Alice nalezených ve spáleništi a odevzdaných mi Ukrajincem v Orobě jen věděl, že obě dvě zahynuli zaživa v plamenech, ještě jednou ve mně splanula jiskřička naděje v červnu 1945, když jsem jako voják prvního československého armádního sboru přišel do Prahy, byl jsem kamarády upozorněn na vysílání pražského rozhlasu. Nějaká Martinovská, jméno si kamarádi nezapamatovali, z Volyně, toho času bytem v Kolíně, v něm hledala svého otce Josefa Martinovského a bratra, který patrně přišli jako vojáci československé zahraniční armády do vlasti. Naděje, že by přece jenom zázrak, pln očekávání i nedůvěry jsem se rozjel na udanou adresu. Shledal jsem se s dcerou mého bratrance Josefa Martinovského z Volkova, Pavlínkou. Za okupace byla odvlečena na nucené práce do Německa, odkud přišla přímo do vlasti. Poslední jiskřička naděje, že se moje dcera Alice nějakým zázrakem zachránila z malínského pekla, definitivně zhasla. A přece jsem byl v tu chvíli šťasten, že jsem se shledal aspoň s Pavlínkou, dcerou bratrance, napsal Josef Martinovský v Praze v červnu 1945. Osudného 13. července 1943 jsem se léčil v nemocnici v Českém Malíně. Když se kolem poledne Němci přiblížili k nemocnici, všichni chůze schopni nemocní jsme hledali úkryt ve sklepě pod nemocnicí. Ukrylo se nás tam přes 20. Němci postříleli nemocné upoutané na lůžka a pak objevili sklep pod nemocnicí. Jeden z Němců hodil do sklepa plného lidí ruční granát. Měl jsem štěstí. Ve spěchu jsem si na kraji sklepa upadl. Přeze mě upadl jednonohý sovětský zajatec a silná tělnatá Ukrajinka. A bezdečně mě tak kryli svými těly. Výbuch granátu zabil Ukrajinku a několik dalších osob. Já jsem to tehdy odnesl jenom dočasným ohlušením. Když jsem se probral, Malín hořel na všech stranách. Bylo slyšet střelbu a výbuchy granátů. Zoufalý nářek obětí, vyděšené hlasy hospodářských zvířat a vítí psů. K večeru vše stichlo. Odvážil jsem se vyjít ze sklepa teprve v noci. V Líjáku jsem došel do nedaleké osady Krasilno, kde jsem u tamních krajanů přenocoval. Domů k rodičům jsem se vrátil až druhého dne večer, ale pro jistotu jsem se stejně pak po nějaký čas ukrýval. U Dukly jsem později bojoval jako samopalník. Před městem Duklou, poblíž hřbitova u jedné osady, se mi vydařila odplata. S mladším bratrem Vladimírem se mi podařilo pobít celou obsluhu fašistického kulometu. Nikdy jsem netrpěl a ani netrpím výčitkami svědomí. Kdo přežil zkázu Malína, má právo na odplatu. A tahle byla navíc v poctivém boji, napsal Bohumil Filipek z Novin českých. I mezi německými vojáky se nacházeli takoví, kteří ještě nezapomněli, že jsou lidmi. Při vraždění v Malíně jeden německý voják ušetřil mladičkou Lidušku Činkovou, která vyskočila z hořící budovy a skryla se v křoví u plotu. Voják ji musel vidět, ale přešel kolem ní a tvářil se, že ji nevidí. napsal Vladimír Mendlík v Malíně v roce 1943, jenom pár týdnů po tragédii. Antonín Žrout se spolu s matkou ukryli na zahradě v porostu máku. Když Němec zapálil chlév, kde byla uvázaná Žroutovice stračena, matka to nevydržela a vrhla se do chléva, hořícího chléva, stračenu odvázat. Němec ji zahlédl a zamkl za ní dveře zvenku. Uhořela spolu se stračenou. Vladimír Mendlík, Malín, 13.7.1943. Činka byl Němci vybrán k nakládání postřílených prasat na vozy. Jedna skupina Němců se při loupeži zdržela, odjížděla z Malína poslední. Stačil ještě zahlédnout, jak Libuše Kubíčková se dvěma malými synky na kolenou prosila Němce o milost. Prosil i malý chlapeček. Němec odstrčil plačící ženu a pak ji násilím vhodil do hořící stodoly. Malého Mirečka nabodl na bodák a hodil jej do plamenu. A po něm i Vinouška. Otec obou chlapců, Václav Kubíček, se onoho dne zachránil. Mstil se Němcům, bojoval jak lev a později padl na Dukle při průzkumu v prostoru, uvedl Vladimír Mendlík z Malína 13.7.1943. Po odvedení žen a dětí z českého do ukrajinského Malína málo pohyblivou stařenku Wignerovou Němci naložili na povoz. Stařenka cestou spadla z vozu a bolestivě se udeřila. Německý důstojník, který k ní přišel, byl nesmírně překvapen, když na něho spustila německy. Zapte mě radši na místě, ale netýrejte mě. Mně se, muty, bát nemusíte. To teprve těch, co přijdou za námi, řekl Němec. Pak odvedl stařenku do porostu žita. Schovejte se. A v žádném případě, ať se děje, co se děje, se neukazujte. A ještě pak za ní zamaskoval vzniklou pěšinu, že by vzpoura svědomí. Pak jen polovičatá. Nebylo by pro stařenku líp, kdyby zahynula rázem s ostatními a nemusela přežít vyvraždění celé své rodiny, dětí a vnuků. V českém Malíně žilo 17 sovětských válečných zajatců, raněných v bojích. Po vyléčení tamní nemocnicí se ve vsi legálně svědomým Němcům zdržovali. Pracovali u českých rolníků. Jeden z nich, z těch zajatců, důstojník Uzbek Achmedov, měl kulkou rozstříštěnou bradu. Zprvu mohl přijímat pouze tekutou potravu pomocí trubičky. Doktor Gross spolu s Ferčanem Olmelčukem jej vyléčili a ku podivu nevyužili příležitosti a nespokojili se s Kovpakovými partizány. Zřejmě se jim nechtělo z dosavadního sitého, teplého a dosud relativně bezpečného života. Ráno 13.7.1943 si je Němci soustředili jako první a přepočítali. Nikdo nechyběl, proto jim povolili rozchod a nevěnovali jim žádnou pozornost. Achmedov, kterého všichni uznávali a poslouchali jako svého velitele, něco zvětřil. Upozornil ostatní a všichni se pomalu vytratili a ukryli. Tím se zachránili, vyprávěl Vladimír Mendlík. Němci byli stále ve střehu. Obávali se přepadení Kovpakovými partizány. Když se pak strhl prudký liák s bouřkou, malinští muži využili příležitosti a rozprchli se do lesa. Nevěděli, že po odevzdání lupu mají být v Olice zastřeleni. Do Oliky nakonec dojeli jen 4. Zajíc, Činka se synem Toníkem a Kinšt. Tam je spatřil známý Polák. Na co tu ještě čekáte? Vidíte tamhle ty hromady čerstvé hliny vzadu zahradě? Ráno tam přibudou další vaše hroby, které si sami vykopete. Zalezte do té hromady plev u mlátičky a čekejte. V noci vás odtud vyvedu. Vrata jsou hlídaná stráží. Minulá půlnoc. Polák nikde. Už si asi mysleli, že nepřijde. Po jedné hodině přišel spolu s Němcem, který strážil ve vratech. A ten Němec najednou promluvil polsky. Pustím vás, utíkejte, vyhněte se silnici a střílí se bez výstrahy. Všichni čtyři se šťastně zachránili. Svým zachráncům dali z vděčnosti snubní prsteny a hodinky. Sklad obilí, které museli sedláci odvádět Němcům, byl provizorně v sále. Kovpakovci, tedy partizáni, si část obilí odvezli. Řemeslníci v Malíně opravovali partizánům povozy a měnili koně. Lze pouze konstatovat, že v té době, kdo měl zbraň, ten poroučel. Toto prohlásil Josef Řepík z Malína. Kovpak se svým štábem a jeho partizánská armáda údajně v počtu až 6 000 lidí tábořila v okolních lesích ze čtvrtka na pátek. V Českém Malíně získali ze Mlýna zásoby mouky a vyměnili si i část koní. U místních řemeslníků si nechali opravit vozy, postroje i zbraně. V noci zpátku na sobotu odjeli. V úterý 13.7.1943 okupanti zničili Malín. Nějakou roli v této tragédii patrně sehrál agent provokatér. Vydával se za banderovského důstojníka. Nějaký čas žil v Malíně u chloubů, kam se o své vůli sám nastěhoval, či spíše drze vetřel. Údajně si potřeboval vyléčit ekzém na nohou. Vladimír Mendlík jej pak viděl, jak vodil Němce po vsi. Prvním zastřeleným byl primář místní nemocnice doktor Otto Gross. Spolu s dalšími mnoha malínskými občany jsem byl Němci zahnán do budovy školy v ukrajinském Malíně. Dveře za námi zamkly a do oken stříleli ze samopalu a házeli ruční granáty. Náhodou jsem zalehl pod oknem na podlohu tak, že jsem se ocitnul v hluchém prostoru, kde mě nemohly kulky, ale ani střepiny ručních granátů zasáhnout. Budovu školy polili zvenku hořlavinou a zapálili. Byla dřevěná. Splála hned. Vyskočil jsem z okna a rozběhl se k blízkému porostu tyčkových fazolí. Najednou mi ostrá bolest protěla nohu v lítku. Nějaký Němec po mně vypálil dávku ze samopalu. Za chvíli jsem v polovědomí slyšel, jak Němci chodí okolo a dobíjejí raněné, kterým se podařilo vyváznout z plamenů. Tvářil jsem se, že jsem mrtev. Byl jsem celý v krvi. Jeden z Němců do mě kopnul a prohlásil: Das hat schon genug. Musel jsem se zaťatými zuby přemáhat, abych bolestí nezasténal. Tak jsem pozbyl opět vědomí. Nevím, jak dlouho jsem tam ležel. Procitl jsem, když začalo prudce pršet. Opatrně jsem se rozhlédl. Němci už kolem nebyli. Chtěl jsem jít. Nešlo to. Odplazil jsem se dál, kde jsem si nohu jakž takž ovázal košil. Pak jsem vyčkal, až to setmění. Teprve potom jsem se odvážil hledat nějakou pomoc. Doplazil jsem se do nejbližší ukrajinské chalupy, která nějakou šťastnou náhodou zůstala ušetřena ohně. Tam jsem, vysílen ztrátou krve a nervovým šokem, znovu pozbyl vědomí. Nevím, jak dlouho jsem tam tak ležel. Majitel chalupy, který ráno před Němci prozřetelně utekl, se teprve v noci vrátil domů. V chodbě pod mě do mě narazil a poskytl mi další ošetření a pomoc. Prosím tě, zapřáhni koně a dovez mě k sestře do Knerut. Nemohu. Už nemám koně ani vůz. Němci mě sebrali. Ukrajinec mě pak potom obětavě odnesl k sestře na zádech. Pořádně se přitom pronesl, nebyl jsem žádná padavka. Několikrát musel cestou odpočívat. Čtyřnásobný průstřel lítka kulkami ze samopalu se mi přes nedostatečnou lékařskou péči přece jenom vyhojil. Jenomže jsem pak trvale už kulhal. Kromě mě se z budovy školy zachránil ještě jeden mladý ukrajinský chlapec, Václav Uhlíř. To zažil v Malíně 13.7.1943. Ze všech malínských mužů přežili jenom tito. Boris Kinšt, Jan Činka, Václav Uhlíř, Boris Vašata, Vladimír Zeman, Antonín Pelíšek, Josef Martinovský, Josef Bešta, Leo Ré, Jaroslav Dědek, Josef Kechrt, Václav Kubíček, Václav Holomíček, Vousatý pan Wigner, Josef Krámský, Viktor Beška, Josef Minařík, Viktor Holomíček, Vladimír Řepík starší, Leo Minařík, Jaroslav Stuchlý, Vladimír Zajíc, Viktor Činka, Vladimír Řepík mladší, Tolja Demelčuk, Vladimír Kutner, Antonín Činka, Slávek Činka, Josef Ré, pak asi Václav Studený, ten se nám potom ztratil, a nakonec jeden malý chlapec, Josef Řepík. To byli všichni muži, kteří z Malína přežili. Malín byl potom totálně vypálený. Když se Němci odešli a obyvatelé se vrátili, vyhrabávali ze spálenišť zaživa upálené ženy a děti. Z hořící stodoly se tehdy zachránila jen Miluše Činková a jedna Ukrajinka. Byli štíhlonké. Podařilo se jim úzkým okénkem prolézt vysoko nad zemí a uniknout do blízkého porostu. Ostatní ženy a děti v té stodole zaživa uhořely. I malínské ženy a děti přežily. Nejdříve si přečteme jména dětí. Já si myslím, že si stojí za to to přečíst. Emilie Pelíšková, Josef Řepík, Mstislav Pošpíšil, Marie Houdová, ta ale nebyla z Malína, ta tam přišla na návštěvu. Taky se zachránila jenom náhodou. Dále pak Nina Pospíšilová, babičky Resková, Wignerová, Reová, Wolfová, Mandlíková a potom mladší ženy Helena Beštová, Marie Fricová, Marie Tudorovičová, Antonie Kechartová, Anna Pelíšková, Tonička Beštová, ta se nám potom úplně ztratila, Mila Činková, Marie Zajícová, Anna Pospíšilová a ještě jedna, která nebyla z Malína, Marie Houdová. Ta tehdy přišla na návštěvu za kamarádkou a měla zemřít v ohni stodoly. Ze vzpomínek Josefa Řepíka. Můj život v českém Malíně na Volyni před 13.7.1943 a po něm. Narodil jsem se dne 2. února 1934 v českém Malíně. Otec jako nejmladší syn měl podle rozhodnutí dědečka studovat na pravoslavného faráře. Místo studií však musel jít ve 14 letech pracovat na rakouskou pilu. Pracoval 12 hodin denně a odměnou mu za celodenní práci bylo 200 gramů chleba. Ale jakého? Do těsta byly přidávané dřevěné piliny. V tu dobu při obsazení rakouskou armádou, složenou z Němců a Maďarů, byl na Ukrajině hlad a velký nedostatek potravin. Hlady umírali děti. Jedla se lebeda, kaštany i jiné byliny. Mé dětství probíhalo jako u ostatních vrstevníků. Po čase se narodila moje mladší sestřička Marie. Měli jsme štěstí v tom, že nás měl kdo hlídat a nemuseli jsme s rodiči na pole. Na hospodářství každý měl své místo a své povinnosti, které musel plnit a přispět tak k chodu hospodářství. Jak přibývaly roky, museli jsme tedy i my děti více pomáhat. Hlídat husy a kačeny, aby se pásly na určeném místě. Později pohánět koně, kteří tahali žentourn při mlácení obilí. Nebylo jednoduché pro šestileté dítě celý den chodit dokola s koni. Často se stávalo, že jsem při odpočinku utekl ke kamarádovi. Nevýhoda byla v tom, že otec znal můj úkryt u kamaráda v Ráti Najmana a často si tam pro mne přišel a pak mi vypráskal kalhoty. 13. července 1943 časně z rána, snad ve 2 nebo ve 3 hodiny, mě otec vzbudil s tím, že pojedeme na pole pro zelenou píci pro dobytek. Čas nemohu určit přesně. Jako 9letý kluk jsem byl hodně ospalý a proto čas posouvám do uvedených hodin, ale odjeli jsme dříve, než Němci obklíčili Malín. Po snídani otec zapřáhl koně, přivázal krávy k vozu a odjeli jsme. Jeli jsme po panské cestě. Já na voze podřimoval. Cesta skončila na poli, které bylo obklopeno lesem. Tatínek sekal zelenou píci a já pečoval o 2 kravky, ale víc jsem se věnoval prohlídce lesa. Před několika dny totiž v lese tábořili Kovpakovovi partizánské oddíly a porost byl podupána zničen. Otec nasekal a naložil zelenou píci na vůz. Přivázali jsme krávy k vozu a vydali se na cestu domů. Zase nemohu odhadnout čas, ale v té době již asi Němci vedli ženy a děti pod vodáky a samopaly do ukrajinského Malína. Z vyprávění vím, že jeden voják mluvící polsky, polskou ženu, která šla poslední v řadě, přes žitný porost strčil do žita. Byla to známá mého otce, ale jak se jmenovala, si však už opravdu nepamatuji. Zastavila nás na cestě a varovala. Nejezděte do Malína, je tam zlé, Němci zabíjejí lidi. Odbočili jsme tedy do lesa. Na kraji lesa otec zastavil, vypřáhl koně a uvázali u vozu. V té chvíli k nám přišly již v lese dříve ukryté staré ženy. Babičky Beštová, Mendlíková a Wolfová. Tenkrát se lidi na vsi oslovovali strýčku, tetičko, babičko, dědečku. Je možné, že tam byli i další lidé, ale bohužel si na ně nevzpomínám. Čekání, strach, nejistota, otázky, co se děje doma v Malíně, bylo to velmi smutné a skličující. Náhle začala střelba. Zanechali jsme vše na místě a pěšky jsme se ve skupince vydali lesem k cestě. Ukrývali jsme se mezi stromy a čekali, co bude dál. Střelba náhle utichla a my stále v úkrytu čekali, co bude. Jak dlouho jsme tam takhle byli, nevím. Náhle se ho ozval hukot motoru aut. To již vrazy ujížděli z Malína a za sebou zanechali neuvěřitelnou spoušť a zkázu. Hukot motorů nás donutil k návratu zpět k vozu a k dobytku. Celá skupina jsme čekali a radili se, co dál. Pamatuji si, že svačina byla snědena a jiné jídlo nebylo. Pouze mléko a nějaké lesní plody, které jsme sbírali poblíž. Protože jsme neměli žádnou nádobu na nadojení mléka, otec ze stromu stáhl kůru, přeložil a na konci klacíkem propíchl. Tak vznikla nádoba, do které babička Beštová nadojila mléko. To bylo mé jídlo. Nevím, jak dlouho jsme tam ještě byli, byl jsem přece jenom malý kluk, ale mně to připadalo jako věčnost. Začalo pršet. Vedle lesa stály stojany se suchým senem a otec mi tam udělal úkryt. Byl jsem tam schován před deštěm a takhle jsem přečkal první noc. Vlastně já ani nevím, jestli jsem spál. Měl jsem hrozný strach a stále jsem se držel otce. Tento strašný pocit a strach z černé uniformy mě už provází po celý život. Druhý den nás objevila skupina mladíků. Byl to Loňa Ré, Boris Kinšt, Vladimír Kutner, kteří pásli koně a také se zachránili úkrytem v lese. Informovali nás o tom, co se stalo v obci. A potom se rozhodlo, že se zkusíme podívat, vrátit se do českého Malína. Napřed šli raději mladí muži a podařilo se jim proklouznout. Dovezli nám nějaké jídlo a nějaké oblečení. Další noc jsme všichni nějak přečkali a druhý den ráno otec rozhodl, že půjdeme do Malína. Vydali jsme se zpět pánovou cestou. Mezi lesem a Malínem byla terénní vlna a na jejím svahu leželi dva mrtví ozbrojení neznámí muži. Pravděpodobně banderovci. Došli jsme do Malína ve strachu a k našemu domu jsme šli přes zahrady. Chalupa Josefa Dobrého byla jedno velké spáleniště a ještě doutnala. Byl cítit pach spáleného masa. To jsem ještě nevěděl, že to jsou spálení lidé. A vůbec jsem netušil, ani můj otec, že mezi nimi nalezla hroznou smrt moje maminka a sestřička Mařenka. Dobrých bydleli od nás jenom přes cestu. Doma jsme pak našli hrůzný obraz. Chlévy, stodola, jedno spáleniště. A ještě to doutnalo. Spálené ovce na hřbetech pobíhaly po dvoře. Pes schovaný pod schody měl v očích hrůzu. To však byl jenom začátek děsu. Po vstupu do kuchyně jsme našli naši 77-letou babičku, která se už špatně pohybovala. Ležela propíchnutá bodákem na lavici a pod hlavu jí dali mrtvou kačenu. Viděl jsem, že otec byl v šoku. Zavražděná matka, mrtvá žena a dcera. Nevím, co se vše muselo odehrát otci v hlavě, ale rozhodl se, že se vrátíme do lesa pro koně. Někteří zachránění odešli ke svým příbuzním do okolních vesnic. Malinčtí, hlavně muži, likvidovali spáleniště a ukládali mrtvé a pozůstatky po spálených lidech do společného hrobu v Českém Malíně a Ukrajinském Malíně u pravoslavného kostela a školy. Uklízel se popel a na místě, kde byli lidé uvězněni a spáleni a kde vznikly společné hroby, byly umístěny kříže. Při úklidu spáleniště u Josefa Dobrého mě otec zavolal a ukázal mi kousky šatu maminky a letní sandál sestřičky s ponožkou, ve které byla noha ke kotníku. Pak jsme udělali fotografii pozůstalých mužů. Ta byla vytvořena u Dobrých na spáleništi a na jednu z těch fotografií otec napsal: zde byla upálená má žena a dcera v roce 1943. Nikdy nezapomeneme. Pozůstalí po osudném dni žili společně. Společně se vařilo i spalo v Maďerově stodole na slámě. Spali jsme všichni oblečení pro případ náhlého poplachu. Muži se střídali na hlídkách. Dnes neumím už odhadnout časovou délku tohoto období. Z bezpečnostních důvodů byly budovány různé úkryty. Jeden také na spáleništi u souseda Josefa Nováka, kde byl prostorný sklep nedaleko od naší studny. Můj otec, Vladimír Řepík, starší, a Josef Minařík a Antonín Houda prokopali tunel ze sklepa do naší studny a zajistili bezpečný vstup do skrýše. Ve sklepě byly potraviny na několik dnů a skrýš měla dva výstupy. Pamatuji si, že byla použita pouze jednou. Nás, děti, na okovu jedno po druhém spouštěli do studny. Tam stál další dospělý ve vodě a sundával nás. V ten den se měli provádět nějaké polní práce. Koně už byly zapřažené ve voze, ale začal poplach. Němci šli opět k Českému Malínu. Asi ustupovali. A přitom kradli téměř všechno, včetně koní z celé vesnice. Toto jediné použití skrýše, dost možná, že někomu z nás zbývajících Čechů, zachránilo život. To byl poslední den německé vlády a vyvražděný, vypálený a zničený český Malín byl tedy ještě jednou totálně ožebračen. Sestřenice mojí maminky Anna Pospíšilová se zachránila s dcerkou Ninou, která byla ještě o rok mladší nežli já. Ze vzpomínek Niny Matuškové rozené Pospíšilové. Jmenuji se Nina Matušková, rozená Pospíšilová, a narodila jsem se 30.4.1935 v Českém Malíně. Otec se jmenoval Václav a matka Anna. Měla jsem o rok mladšího bratra Vladimíra. Do 7 let jsem bydlela s rodiči a bratrem v Českém Malíně. 13. července 1943 byla naše obec přepadena a vypálena německými jednotkami SS. Toho dne jsem po snídaní odešla s kamarádkou Emilkou Pelíškovou na hřbitov zalévat květiny na hrob babičky a dědečka. Krátce po příchodu na hřbitov jsme uviděli přijíždět po státní silnici od Zborova auta plně naložená německými vojáky v helmách. U mlýna Martinovských na ně pak vystřelili stripky nebo partizáni. Pamatuju si tři muže, kteří se objevili mezi topoli u malého potůčku. Vojáci začali se skakovat z aut, obklopovat vesnici a vyhánět lidi z domu pod záminkou kontroly dokladů. Po krátké době jsme viděli, jak seřazený zástup žen, dětí a mužů jde směrem k ukrajinskému malínu v doprovodu německých jednotek SS. Během několika minut začaly hořet domy a černý dým zahalil celou vesnici, kde již hořeli první lidé. Chtěli jsme se s Emilkou vrátit domů a zahledli jsme přicházet ženu. Byla to má maminka, po které vojáci stříleli. Sehnutá spěchala za námi. Chtěli jsme se společně všichni vrátit domů, ale v odchodu nám zabránil pán, který pracoval na pony. Prý to byl pan Kinšt. My, plačící holky a maminka, jsme pozorovali hořící malín a slyšeli hrozný nářek a pláč umírající. Po nějaké době jsme odešli k Drbohlavovům, kteří bydleli na samotě. Tam se k večeru sešlo více zachráněných. Asi 5 žen, 3 děti do 10 let. Nějací muži také, ale počet si už nepamatuju. Plamen, tým, zápach z ohořelých lidí zahalil celou vesnici. Po příletu německého letadla, které vyhodili černou vlajku, se začala parta SS rozjíždět. Vzali sebou všechno, co se dalo vyrabovat, včetně dobytka. My jsme museli zůstat u Drbohlavových do rána. Ráno jsme se vrátili domů do hořícího malína. S tatínkem a bratrem Vladimírem jsme se již nikdy nesetkali. Prý uhořeli ve škole nebo v kostele. V obci ještě vše hořelo. Po vsi pobíhal dobytek, psi a vše, co se zachránilo živé. Emilka u nás zůstala a po nějaké době si ji vzala její teta, která ji vychovala. V krátké době se začali vracet pozůstalí. Byl vykopán společný hrob, do kterého se nákladním autem svážela na prostěradlech ohořelá těla našich nejdražších. S maminkou jsme hledali otce a bratra. Ale malý. Zůstali jsme s maminkou bydlet v malíně. Denně jsme spávali v krytu, ve stodolách a v lese. Museli jsme se stále před okupanty ukrývat. Několikrát přes obec přešla fronta. Do konce války i po ní jsme s maminkou spávali se strachem o život. Banderovců a zběhů bylo všude dost a stejně jako SSáci vraštili. Po válce v roce 1947 jsme se vrátili do Československa. Po ukončení základní školy a gymnázia jsem odešla studovat do Prahy na střední zdravotnickou školu obor rentgenologický laborant. Po maturitě jsem dostala umístěnku do Olomouckého kraje do OUNZ Žábřeh. V Žábřehu bydlím s rodinou, mám 2 děti a 5 vnuků. Syn je lékařem a dcera magistrou filozofie. Ze vzpomínek Lidie Havlátové, rozené Rejskové. František Přibyl se narodil v jihočeské Třeboni. Býval správcem na Schwarzenberském panství. V roce 1868 odešel z Čech na Volyň. V Rýnsku koupil výhodně statek s mnoha pozemky a začal budovat nový domov. Časem část polí rozprodal nově příchozím vystěhovalcům z Čech. Byl hlavním organizátorem přesunu Čechů za lepším živobytím do této oblasti. Josef Přibyděl, můj dědeček, se narodil v roce 1885 v Rýnsku a vyrůstal tam. Jako dospělý koupil pozemky v Malíně, postavil dům a založil rodinu. Spokojeně v něm žil do osudného 13. července 1943. Potom dny už nebylo nic. jen hrozné prázdno, smutek a slzy. Já jsem se narodila v Malíně a žila tam téměř do 6 let s babičkou a dědečka Přibylový. Po vypálení a vyvraždění Malína, této malebné vesničky, jsem našla domov u druhé babičky v Malované. V 8 letech, v červnu 1946, jsme se s maminkou vrátili do rodné země svého pradědy, do Čech. Kruh stěhování se uzavřel. Věřím, že navždy. Psal se rok 1942. Poslední Vánoce u babičky a dědečka Přibylových. Předvánoční krajina se závějemi bělonkého a jiskřivého sněhu byla stejná jako v předcházejících letech. U nás z domu to bylo posmutnělé, málomluvné, bez návštěv sousedů. Nebylo divu. Maminka a teta Anička onemocněli tyfem. Ani doktor Gross, který obě nemocné léčil, nás nemohl potěšit. Také nám chyběl táta, kterého odvlekli do pracovního tábora na Sibiř, a nic jsme o něm nevěděli. Zdálo by se, že pro tohle všechno trápení už nezbylo místo na vánoční pohodu. Milující mám babička s dědou však našli ještě tolik síly, aby pro svou malou vnučku ustrojili stromeček a přichystali dárečky. Přišel štědrý večer. Byl provoněný houbami s česnekem. To nesmělo chybět v Krupkovém Kubovi. Nechybělo cukroví, křížely a ořechy. Panenská jablíčka na rozkroji. Po večeři mě vzal děda do náruče a povídá: pojď, Lidunko, půjdeme ke stromečku a pomodlí se za tatínka, aby se vrátil. Třeba ti Ježíšek něco přinesl. Přinesl. Krásnou panenku, dřevěné nesičky s valchou, kvítečkové šatečky s motýlkovými rukávy a spoustu cukrátek. Po letech jsem se dozvěděla, že panenku a šaty koupil děda v Olice, když tam jezdil pro léky, a necičky vyřezal sám. Vánoce utekly, překulil se nový rok. Nemocné se uzdravovali a zdálo se, že se k nám vrací štěstí. Bohužel jenom nakrátko. Do 13. července 1943. Pak už jsem svého milovaného červonolícího dědu a babičku a tetu Naninku už nikdy neviděla. Pokud budou lidé z vlasti odcházet, pak ať je to pouze za poznáním, vzděláním či zkušenostmi, a o to bohatší, ať se vracejí domů. Ze vzpomínek Mstislava Pospíšila. Ale, vážení přátelé, nebylo by na místě, abych se začetl do vzpomínek Mstislava Pospíšila a nedočetl je celé, stejně jako další vzpomínky dalších lidí, kteří přežili vraždění v Českém Malíně. A tak si to necháme zase na příští týden, kdy bude třetí závěrečná část této publikace, která je velkým mementem, abychom nikdy nezapomněli, co vyváděli, co dělali lidé, kterým nikdo nic špatného neudělal, co dělali Němci. Teď si pustíme pár příjemnějších písniček a pak se do dnešní doby vrátíme znovu, ale to už bude s popisem průběhu druhé světové války. Ale to až 19 hodin.
Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň a příchozím tam víte píseň hrává o tom, že tam byl Babylon a plodná stráň a klid a řád a všude kolem tráv. hoří se ptá, kam zmizel ten ráj. Snad je to jenom tam, alež ta píseň je příliš stará, snad se mýlí. Moudrý vítr hrál pak dál na šalmaj, že stávala tu kdysi věž. A dnes je tu jen pír a písek, prach a bílý. Časně se chtěl dotknout měst, když i město změnil v kout přísný soud. Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň. A příchozí, tam vítr píseň hrává o tom, že tam byl Babylon.
A měsíc táboří na špicích střech, když tma noci slouží, mě myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám. Ty, kdo máš trápení, křik zbláznění, kočár zapřáhá, tak jeď, ať nezmeškáš.
Ljubia smetlava, tamto te vidla, ja da su zemra u minuto fa. Ridono dagli occhi, sei bella e non lo sa. Dai, dillo anche tu che bell'incontro
svítat.